fra Savn Lokale Radio i Lokalisation rapporterer stadigvæk fra Fisketorvet den 13. september 2010 i anledningen af Palæstina-initiativets besøg med sin store papier-model af Vestbredden.
Ja, Elin, hun blev optaget af interesseret fra Ishavner, så nu har jeg fat i Karen. Det der i Jerusalem, det kan jeg ikke rigtig forstå. Det ser meget indviklet ud. Kan du forklare det?
Ja, altså det var jo sådan, at Jerusalem skulle være efter FN's plan en by under international overvågning, og den skulle hverken høre til jøderne eller til palæstinenserne.
Ja, hele Jerusalem?
Hele Jerusalem. Men i 49 erobrede Israel Vest-Jerusalem, så det er en jødisk bydel i dag. Så har vi Øst-Jerusalem, som er en palæstinensisk bydel. Men det, som så Israel har gjort, det er, at de har lavet en politik for at jødificere hele Jerusalem. Så det vil sige, at når du kigger på det her kort, så kan du se en mur, der ligger rundt om Øst-Jerusalem og ned imellem palæstinensiske kvarterer. For eksempel er der Abu Dis, som bliver adskilt i to dele af en mur, der er 8 meter høj. Og det vil sige, at når familierne bor i nærheden af hinanden, så dem, der bor på ydersiden af Abu Dis, de skal altså køre næsten ned til Jerusalem for at komme igennem et checkpoint, hvis de så får lov til at komme igennem. Fordi det er jo ikke sikkert, at de har det rigtige ID-kort. Man skal have et blot ID-kort for at få lov til at være i Øst-Jerusalem. Ude på Vestbredden har man et grønt ID-kort, og det giver ikke adgang til at komme til Øst-Jerusalem.
Men det ser ud til, at på det her kort, du viser mig nu, at Øst-Jerusalem er meget, meget større end Vest-Jerusalem.
Ja, det kan man jo sige, fordi du kan se de orange farver der, det er de palæstinensiske bydele, som jo så breder sig til alle sider. Det du kan se på kortet, der er blot, det er bosættelser, men nu er bosættelserne efterhånden mere omfattende end de palæstinensiske områder. Så man har altså bygget nogle enormt store bosættelser i området inde på Vestbredden, sådan at på et tidspunkt kan man sige, det er Israels strategi, at man kan sige, at nu er der et jødisk befolkningsflertal i Jerusalem.
Kan vi ikke gå ind til et andet kort? Jo. Fordi der kan jeg se en rigtig farve.
Der var også. Hej.
Hej. Vil du have en løbsæde om det her? Altså, muren, den ser ud til at gå langt udenom Øst-Jerusalem.
Ja, det er fordi det beslaglagte jord, altså hele ørkenen fra Jordanfloden og så hen imod Jerusalem, det er beslaglagt land. Og man har altså lagt muren i det der område, fordi man der prøver at lægge alle de her bosættelser, som udvides og udvides og udvides. Udover de bosættelser, så laver man husnedrivninger i Øst-Jerusalem. En familie og en familie i Palæstina, det kan godt være noget mellem 30 og 50 mennesker, fordi man bor flere generationer sammen. Sådan en familie kan lige pludselig få en nedrivningsordre.
Altså hvis man for eksempel siger, at der skal laves et grønt område, og huset skal rives ned, så går der et stykke tid efter, det er revet ned, og så begynder man at bygge bosættelser på stedet.
Nå.
Så på den måde prøver man.
Kan man ikke føre retssager? Er det ikke sådan et ret? Er det ikke, det skulle være sådan et lidt retssamfund i Israel? De siger, det er det eneste vestlige demokrati i Mellemøsten.
Jo, men Israel bruger de love, der passer den bedste. Der er love, som er helt tilbage fra osmandernes tid, fra før 1. verdenskrig, som de bruger for eksempel til at beslaglægge land. Der er love fra mandattiden fra 2. verdenskrig og til efter den 2. verdenskrig, som de bruger. Så de bruger tingene sådan lidt i flæng, og det der i Øst-Jerusalem, det er jo ikke altid, man har papirer på det, man havde lov til at gøre tidligere. Altså nu springer jeg lidt i det. Nede i Negerørken, der bor beduinerne, det er også palæstinenser. De har levet dernede siden Abrahams tid. Der har man begyndt at beslaglægge deres jorder. Så kommer israelerne og siger, at I kan ikke bo her, for det er ikke jeres land. Så siger de, jamen det er vores families land siden Abraham. Jamen, jeg har ikke noget papir på det. Og så beslaglægger de landet. På trods af, at familierne altså ved, at de har boet der i, altså deres familier har ejet det der land så langt, nogen overhovedet kan huske, men de har ikke papir på det.
Israeler, de skal altså nye fjerne på den måde.
Ja, fordi det, de gør mod beduinerne i Negev-ørkenen, det er, at de river deres landsbyer ned, og så vil de samle beduinerne i syv townships, som er byer, hvor de mister deres kultur, fordi de kan ikke bo der med deres dyr. De bor der og er arbejdsløse, og det er sådan forhutlet liv, de får, når de bliver samlet i de der townships. Så man prøver altså at udrydde det, man kan kalde et oprindeligt folk, ved at beslaglægge deres jord. Så er der nogen, der holder fast og bliver ved med at genopbygge deres huse, og så bliver de ryddet, så genopbygger de dem igen. Så beduinerne i Negev-ørkenen er en hel historie for sig selv.
Det har jeg aldrig hørt om, synes jeg.
Nej, det hører man nemlig ikke ret meget om. Men altså, Israel har en del af herskpolitik, fordi beduinerne nede i Negev-ørkenen, de føler sig ikke specielt solidariske med palæstinenserne inde på Vestbredden. Og palæstinenserne, som er blevet boende i Israel, en femtedel af befolkningen i Israel er palæstinensere. De bliver kaldt arabere. De ønsker sig ikke de vilkår, som man har på Vestbredden. Og Gaza har nogle tredje forhold, der forskel på dem, der bor i Jerusalem, og dem, der bor på Vestbredden, med hensyn til vilkår. Så på den måde så splitter man det palæstinensiske folk imod hinanden, for uden at man også spiller meget bevidst på modsætningen mellem Fatah og Hamas.
Det lyder som om, man bruger det gamle engelske koloniprincip med del og hersk for at splitte.
Det er præcis det, som israelerne er meget dygtige til at gøre over for palæstinenserne.
Der er nogle gamle kolonier, som USA for eksempel, som jo skulle hjemmeskue det.
Ja, altså nu er det jo sådan med palæstinenserne, at de har en anden kultur end os. Så nogle gange kan det være lidt svært at greje, hvordan de nu arbejder med tingene. Følelsesmæssigt reagerer de tit på en anden måde, og politisk også. Så der er nogle ting, der er vældig fremmede for os i den palæstinensiske kultur. Men det er helt sikkert, at det der del og hersk, det er israelerne lykkedes meget, meget godt med. Det palæstinensiske folk står ikke samlet til at gøre modstand. Så når Abbas sidder nu i USA og skal forhandle, så er hans udgangsposition simpelthen det svageste overhovedet, man kan tænke sig. Fordi han har ikke noget at komme med, fordi alt er taget fra palæstinenserne.
Men den her konflikt, uendelig konflikt, den går også ud over, at nogle af israelerne selv, for eksempel Avanunu, som fortalte verden, at Israel havde lavet atomvåben, uden fortæller os andre det. Han har jo siddet over 20 år i fængsel, og nu er han i husarrest og må ingenting.
Ja. Altså, jeg har mødt Vanunu, men jeg synes sådan set ikke, det er det værste, Israel gør mod sine egne borgere. Jeg synes, at det, der er meget slemt, man gør mod sine egne borgere, det er, at man sender sine unge mennesker i krig på den måde, som man gør. Det er sådan jo, at alle israelske unge, med undtagelse af den femtedel, der nu er af palæstinensisk afstamning, og så de meget religiøse jøder, alle andre unge, de skal ind i hæren, drengene 3 år og pigerne i 2 år. Og mange af dem bliver sendt til Vestbredden, hvor de får en rolle som overmennesker i forhold til palæstinenserne. De kan bestemme, hvornår de må komme igennem et checkpoint, og de skyder på dem og sådan noget. Så når vi snakker om vores unge mennesker, der kommer hjem fra Afghanistan og er ødelagt på sjæl og legeme, så er det mange gange værre i Israel, fordi deres unge kommer hjem med posttraumatisk stresssyndromer, fordi de har været med til at lave en masse ting, som de i virkeligheden ikke står inden for. Så når et land gør sådan imod sin ungdom, så skader de sig selv. Der er meget hjemlig vold i familierne, og de unge tager ud og rejser som rygsæksrejsende i flere år, fordi de skal ligesom have det der af sig, at de har været over at gøre sådan. Så der er en israelsk organisation, der hedder Breaking the Silence. Det er en soldaterorganisation af tidligere soldater, der prøver at fortælle israelerne, hvad det er, de sætter deres unge mennesker til. De har også været i Danmark og fortælle om hvad det er, den israelske hær laver af forbrydelser, også i Gaza sådan set. Så det er jo rigtig fint, at der er israelere, som arbejder på, at Israel skal opføre sig ordentligt og overholde internationale konventioner. Jeg synes, at Israel skader sig selv mere end noget andet.
Karen Henriksen, Nu har jeg været et par stykker her i dag, som mente, at I var ensidige, og men har I så også kontakt med israelske fredsgrupper og sådan noget? Nogen, der vil have forsoning?
Dels har vi kontakt med en række kvindefredsgrupper og Gush Shalom, B'Tselem, Tayus, Rabbis for Human Rights og Breaking the Silence, altså en masse israelske fredsgrupper, og dem støtter vi. Derudover så kender vi også til organisationer, hvor palæstinenser og israelere går sammen. Der er noget, der hedder Competence for Peace, som består af tidligere israelske soldater og tidligere palæstinensiske aktivister, som har ydet fysisk modstand. De er gået sammen i en organisation om at drage rundt i Israel og i Palæstina og fortælle om, hvorfor de er gået sammen. Der er noget, der hedder Bereaved Families, som er palæstinensiske og israelske familier, som har mistet unge mennesker på den ene eller anden måde, som også er gået sammen for at vise, at det kan lade sig gøre og skabe forsoning. Så de ting foregår.
Vil det sige, at du er optimist for, at der bliver forsoning og fred?
Nej, jeg er ikke optimist med hensyn til, at vi får en løsning på det her. Altså, jeg har ikke stor tiltro til de forhandlinger, der finder sted nu. Jeg tror, at det er den eneste måde, at vi kan få Israel til at trække sine bosættere tilbage og trække deres besættelse af Vestbredden tilbage. Det er ved, at vi skaber et internationalt pres, og det skal komme nedefra, fordi regeringerne har vist indtil videre i over 60 år, at de ikke har formået at løse den her konflikt i Palæstina.
Karen Henriksen, det er derfor, I så rejser land og rige rundt med den her model af Vestbredden, som jo taler for sig selv. Og jeg regner med, at alle israelerne er enige i, at sådan ser Vestbredden ud i dag. Men kom med sådan nogle vegne. Hvordan har I oplevet det her i dag i Frederikshavn på Fisketorvet her den 13. september 2010?
Jeg synes, at det har været en fantastisk dag. Der har været så mange mennesker, som har været her for at snakke, fortælle om deres egne oplevelser eller lære en masse nyt. Så jeg synes, vi er nået vidt omkring, og det har været rigtig, rigtig dejligt at være her. Og det er netop formålet med at rejse rundt. Det er at få en masse mennesker i tale, sådan så de får noget viden om, hvad det egentlig er, der foregår. Og så har vi altså i sinde at føre det videre med en boykot og sanktionskampagne, fordi vi tror, at det er det, der skal til for at presse Israel til at gøre det, der er ret og rimeligt.
Men det kræver jo meget, fordi I er meget engageret i det her, men I møder jo nogle folk, der er lige så engageret på Israels side, eller bare måske er på grund af, at det er Bibelen, og så vil man slet ikke diskutere, hvad der er ret rimeligt andet, at Israel, det er Guds udvalgte folk og sådan, så er det jo svært at komme nogen vegne. Hvad gør I den situation?
Jeg har faktisk mødt en del, når vi har rejst rundt, fordi det er tredje gang, jeg har brugt 3 uger på at rejse rundt inden for det sidste år. Der møder man selvfølgelig en hel del, også som ser tingene fra Israels side. De fleste af dem kan man få en rigtig god samtale med, sådan så man kan, der er nogle ting, man kan blive enige om. Og der er nogle andre ting, man ikke kan blive enige om, men hvor man kan stå og snakke og lytte til hinanden. Og det er jo sådan set det, der er væsentligt, at vi kan skabe en dialog. Og hvor man kan give hinanden hånden til sidst og sige, det var rart at snakke sammen. Der er ting, vi ikke bliver enige om, men det var rart at snakke sammen. Men så kommer der altså også nogle mennesker, som ikke er indstillet på at skabe en dialog, men som udelukkende kommer for at fortælle os en masse ting, men som ikke er indstillet på en dialog. Det er sådan noget, man tænker meget over, når man kommer hjem. Hvordan kunne jeg have klaret den samtale bedre? Kunne jeg have gjort det bedre? Men jeg konkluderer nogle gange, at der er nogle mennesker, som ikke er til at få ind i en dialog. Og så er det spørgsmål om, hvor meget tid man skal bruge på at komme i den dialog, når man kan mærke, at det er svært.
Mødet må i hvert fald have det formål, uanset hvem det er, at vedkommende ikke kommer til at man ikke kommer til at have hinanden mere, sådan at man måske kan opnå en lille smule respekt trods alt.
Jamen det er jo, men jeg synes, det er et vigtigt ord, du siger, fordi når vi nu i dag har haft besøg af en mand, der ikke viser os respekt, selvom vi gerne vil vise ham respekt, så er det meget, meget svært at komme ind i en dialog, fordi man må også overholde de mest almindelige samtaleregler med hinanden, at man både tager og giver.
Jeg ved hvad, Karne Henders, nu kan jeg se, at nu skal I have pakket sammen, og modellen skal ned, og I skal snart til at bruge en bordmaskine eller en sømmaskine, og så bliver det larm. Så jeg siger mange tak, og jeg ønsker held og lykke fremover.